Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutegeka ebibuuzo ebyakamalirizo mu ggwanga ekya UNEB balabudde abakulu b'amasomero okugoberera ennambika eyabaweebwa ku bintu bye balina okuweereza mu kitongole kino mu kaseera k'okuwandiisa abayizi abanaakola ebigezo ebyakamalirizo eby'omwaka guno. Bw'abadde ku kitebe ky'amawulire ga gavumenti okwogera ku nteekateeka z'okuwandiika abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo okuli ab'ekibiina eky'omusanvu siniya eyookuna n'eyoomukaaga, ab'ekitongole kya UNEB nga bakulembeddwamu Daniel Odonga akulira ekitongole kino bategeezezza nti bayongeddeyo enteekateeka ez'okuwandiisa abayizi, enteekateeka eno ebadde eggwako ku nkomerero y'omwezi guno kati nga yaakwongerwayo okutuusa nga omwezi ogw'omukaaga guggwako. Daniel Odonga ategeezezza nti ab'amasomero abana abatabawandiisizza abayizi baabwe ogw'omukaaga we gunaggwerako era bajja kuweebwayo omukisa ogw'okubawandiisa okutuusa nga ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu naye mukadde ako bajja kuweesebwa engassi. Rose Nabukenya nga yaakulira eby'ebigezo mu kitongole kya UNEB alabudde ab'amasomero ku kusasuza abazadde ssente z'okuwandiisa abayizi ezisukkiridde ennyo.
UNEB erina ebisale byateekawo byetwogeddeko byetubabuulidde obulungi, n'olwekyo abakulu b'amasomero ne bannanyini masomero balabulwa nti beewalire ddala okusaba ebisale ebitakwatagana na UNEB byegambye. Etteeka lya UNEB mukitundu ezidi 59 katundutundu akasatu mu esatu, singa omuntu agenda mu maaso n'asolooza ebisale UNEB byetagambye alina omutango gwawa gwa $40,000,000 oba okusiba emyaka 10. Ate era ekitongole kya ddembe okuggyako essomero eryo senta yaalyo, ekitongole era kirabula n'abo abasolooza ebisale bya UNEB ate ne babikozesa ebintu ebyala abaana batabiwaayo. Kirungi kisinga olumu tulaba abaana nga baawaayo ebisale eby'okusasulira ebibuuzo ate amasomero ne gatabiwaayo. Ekitongole kirabula ne sekulabula nti mu tteeka lyakyo akatundutundu akasatu mu ebbiri era kalina omusango gwa $40,000,000 agaweebwa omuntu oyo akoze ekintu kino.
Mu kiwendo kye kimu Rose Nabukenya Mukasa ategeezezza nti abayizi abaagala okuddamu okutuula ebigezo bya siniya ey'omukaaga omwaka guno basobola okwewandiisa mu bwangu n'ekitongole ne babituula kubanga tewali nnyo nkyukakyuka zaakoleddwa mu kusoma kwabwe.
Tewandiisa siniya ey'omukaaga kati bateekwa okuba nga baayita bulungi nnyo siniya ey'okuna mu gureedi esooka, ey'okubiri, ey'okusatu oba ey'okuna era bateekwa okuba nga nabirya ebisaanyizo ebisooka ebya siniya ey'okuna nga obuwaayo obubonero bwabwe obugezesebwa ku masomero nga babuwaddeyo bulungi nga babuwaayo bulungi. Abayizi bano bateekwa okuba nga babadde mu ssomero okumala emyaka waakiri ebiri, n'olwekyo omuntu tagenda kuva bubyeri n'agamba njagala kwewandiisa kola siniya ya mukaaga. Abayizi abaagala okuddamu siniya ey'omukaaga nga tebagikola bulungi bakkirizibwa kubanga ekitongole kyebuuza ku kiri ekinnawaaki ekiteekateeka ebisomesebwa ekya National Curriculum Development Center ne bagamba nti ebisomesebwa kati mu siniya ey'omukaaga bikwatagana bulungi nnyo n'ebyo bebadde basoma mu siniya ey'okuna oba emabega yonna, n'olwekyo basobola bulungi nnyo okwewandiisa ne badda mu siniya ey'omukaaga tewali nnyo kikyuse.
Mu mbeera y'emu Rose Nabukenya Mukasa asabye abakulu b'amasomero okwegendereza ennyo nga bawandiisa abayizi naddala obubaka obukwata ku bayizi bwe basindika mu kitongole kino baleme kuteeka mu nsobi.